In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag skal vi ha nok en episode om Norges ferie, om et turområde I Norge. Og med meg til å snakke om et turområde I Norge har jeg Kristin Folsland Olsen, og da tror jeg ganske mange allerede gjetter at vi skal til Lofoten. Velkommen, Kristin.
Tusen takk.
Nå jo sommeren etter hvert på vei til Norge, og uansett, vi vet ikke akkurat når vi tar opp denne episoden her, hvordan reglene blir for reise for utlendinger og sånne ting, men vi kan vel allerede nå si at det blir mindre trafikk av utenlandske statsborgere til Lofoten enn det bruker å være, og sånn sett så kan vel det her være en ideell sommer for nordmenn å ta turen til dette øyriket.
Ja, dette her tror jeg kan bli en litt sånn unik sommer, både for oss som bor her, og for nordmenn som ønsker å oppleve det magiske øyriket litt sånn roligere enn det kanskje har vært de siste årene. Da.
Ja, har dere merket stor forskjell I vinter?
Merket enorm stor forskjell I vinter. Det var liksom sånn på et knips når restriksjonene ble satt I gang. Da forsvant liksom turistene fra fjellet, og det var ikke kø på parkeringsplassene lenger, og man kom opp på fjellet og kjente faktisk de fleste folka som var ute på tur.
Ja, det, for reiselivsbedriftene så jo det her ikke helt ideelt, men det må jo være litt behagelig også.
Ja, altså det selvfølgelig tragisk og har enorme konsekvenser for reiselivet, men også sånn samfunnet generelt her lokalt. Men sånn, hvis man tenker bare akkurat naturnytelse og turkvalitet, så vil jeg si det har vært litt sånn unikt å få ta, det har vært som å ta en sånn, når man tar en sånn tidsreise.
Tidsmaskin?
Tidsmaskin, ja. Tilbake kanskje sånn 15-20 år I tid, og så få oppleve Lofoten litt sånn som det var den gangen jeg kom hit da, I starten.
Mhm. Ja, for jeg har jo vært på Lofoten-ferie en gang, og det var når jeg kanskje var sånn 12 år gammel, så fall rundt 1986. Og jeg husker vi bodde I Rorbu I Ballstad, og da var det sånn at da kom vi bare til en sånn Rorbu-camp på dagen, og så gikk vi inn og spurte om de hadde en ledig Rorbu, og så hadde de det, og så kunne vi bo der noen dager. Og helt sånn har vel ikke Lofoten-ferie fungert de siste årene.
Nei, så når det definitivt ikke vært de siste årene, da det meste fullboka. Altså, juli fullboka stort sett overalt, både med overnatting og leiebiler og det meste. Og så kan du være heldig du kan være heldig med noen drop-in greier kanskje i juni og august, men det generelt mye folk de tre sommermånedene, juni, juli, august.
Men før vi går videre, altså et sånt fast punkt på de her Norgesferie-episodene jo da, hvor Lofoten? Hvor finner man det på Norgeskartet?
Ja, Lofoten jo, man tenker jo at det langt nord i landet, og det jo langt nord, men det ganske mye nord igjen. Altså, vi ligger på 68 grader nord, og stikker liksom ut i havet, som en sånn fin liten finger ut i havet der. Vi ganske sånn, det visuelt lett å se oss på Norgeskartet.
Ja, det, jeg tenker de fleste som, altså det veldig få som ikke kan peke på, i hvert fall sånn i utgangspunktet på hvor Lofoten men så har du det med Lofoten og Vesterålen, og jeg merket når jeg begynte å forberede meg til denne episoden her, at jeg ikke sånn helt sikker på hvor det ene startet og det andre sluttet. Blant annet var jeg litt overrasket over at det sto at Trollfjorden faktisk ligger i Vesterålen.
Ja, akkurat de grensene der jo litt sånn kompliserte, for det stemmer som du sier at Trollfjorden ligger i Vesterålen, men den ligger jo på Austvågøya, og Austvågøya, største deler av Austvågøya, jo Lofoten. Og så det deler av Hinnøya, altså helt ute i Digemulen der, som tilhører Lofoten, mens liksom kommunegrensa til Hadsel bare like opp i høgget. Men hva det har å si praktisk betydning for dem som reiser dit, det vil jeg si null. Så det her bare litt sånn, det har kanskje vært litt sånn feide om Trollfjorden da, om det hører til Lofoten eller Vesterålen. Men når du skal ut på tur, så spiller ikke dette noen rolle. Det like vakkert overalt.
Jeg leste litt at grunnen til at en del øyer som på en måte delt mellom Lofoten og Vesterålen, at det har litt med sånne gamle grenser som satt da ferdselen ikke gikk over land, men via båt.
Det så måte, stemmer nok du, helt rett.
Hvor du hører til har mer å gjøre med hvor det naturlig å stikke via vannveien. Da.
Ja, og det kan man jo egentlig se på hele Lofoten, hvordan det ser ut her med hvor det bebyggelse og hvor det fiskevær. Det er jo lagt etter langs havet, etter der det var gode fiskemuligheter og hvor man kunne ha gode havner.
Jep. Men for deg da personlig, Kristin, altså hvordan og hvorfor fikk du et nært forhold til Lofoten?
Det startet for 20 år siden, jubileumsår i år. Det var nemlig første gang jeg kom til Lofoten, høsten 2000. Da husker jeg at jeg sto på ferja, Skutvikferja, som vi tok over Vestfjorden. Det var strålende sol, Vestfjorden lå der blikkstille. Og så nærmet jeg meg Lofotveggen og fikk se det for første gang. Og jeg ble fullstendig sånn lamslått og bergtatt og fra meg av glede, alt man kan tenke seg. Og anledningen til at jeg sto på den ferja da, det var at jeg skulle begynne på Lofoten Folkehøyskole på friluftslinja, og så skulle jeg tilbringe ett år i Lofoten. Men nå har det altså blitt i 20.
Ja, for du flyttet aldri sørover igjen?
Jo, jeg flyttet. Altså de første årene så var jeg litt sånn nomade. Jeg reiste alltid til Lofoten om sommeren, så det var på en måte mitt sånn faste holdepunkt. Da hadde jeg sommerjobb de første årene på, jeg jobbet på Vinmonopolet, jeg jobbet på Rorhotell, og så begynte jeg å jobbe i en turistbedrift som tok med folk ut på tur. Før jeg begynte å jobbe for meg selv da, men det var altså en sånn fast sommerreise til Lofoten, og så etter kanskje sånn 10 år eller noe sånt med det, da bodde jeg rundt omkring resten av året, så bestemte jeg meg for at nå har jeg, det finnes ikke noe finere sted. Nå kan jeg like så godt flytte hit og få postadresse i Lofoten.
Hvor lenge må man liksom bo der før man blir regnet som på en måte innbygdsboende, sånn mentalt?
Oi, jeg lurer på hvem som setter reglene og hvem jeg skal spørre om det. Nå er jo jeg... Jeg fyller jo 39, altså jeg 39 år nå, og så har jeg da vært 20 år i Lofoten, så det jo mer enn halve livet. Så kanskje det nok? Kan jeg da regne som ekte nordlending?
Mm-hmm. Ja, det var det. Altså, jeg opplever på en måte at altså, sånn på kysten, altså for eksempel i Hammerfest, da, så det nok på et vis raskere å bli, om ikke fullstendig assimilert, da, så blir det på en måte raskere akseptert som en del av flokken enn for eksempel i et jordbrukssamfunn som der jeg vokste opp. Da. At det er i fiskesamfunnet på kysten er mye mer vant til at folk har kommet og gått.
Ja, sånn det jo. Det har jo kommet folk hit i over 1000 år som har kommet hit for å fiske. Og, det er som du sier, det er på en måte det er en vane for Lofoten at det kommer tilreisende. Og de har alltid blitt tatt godt imot, og jeg har også blitt tatt veldig godt imot.
Jep. For et sånt fast spørsmål i de her områdeepisodene er jo liksom hvorvidt området har en kulturhistorie som gjør opplevelsen av å være der rikere. Og det er jo nesten litt overflødig spørsmål når det gjelder Lofoten, for her snakker du jo virkelig på en måte en kulturhistorie som ligger liksom helt til grunnen av det det vil si å være norsk omtrent.
Ja, det er jo fisken som bygde landet, og det er jo på en måte Lofoten som er opphavet til på en måte mye av den rikdommen vi opplever i Norge i dag. Altså, torsken kom før olja, og det har vært en eksportvare i hundrevis av år. Så det er jo på en måte. Og det som er så spennende er jo at det fremdeles er det. Altså, det er ikke bare tomme kulisser som står her igjen. Det kommer fremdeles båter opp langs Helgelandskysten og fra Trøndelag og kommer til Henningsvær for eksempel, for å ligge her med båten under vinteren og delta på Lofotfiske. Så det er veldig sånn, det er på en måte sånn ekte liv, og historien og tradisjonene er veldig til stede fremdeles da. Noe som jeg setter stor pris på, at det på en måte det lukter tørrfisk i Henningsvær, og du ser båtene og fiskerne i aksjon, og der ungene står og skjærer tunge på fiskebrukene. Så det er på en måte det er veldig autentisk.
Ja, det er veldig bra. For de som vil vite litt mer om trønderne som dro på Lofotfiske, så kan dere jo bla tilbake i episodeoversikten til den episoden som egentlig omhandler undertøy for turbruk, som jeg tok opp sammen med Bengt Rotmo. Men da var vi på besøk på Museet Kystens Arv ute på Fosen, og fikk også høre litt om både båtene og bekledninga til de trønderne som dro på Lofotfiske med seilbåt da, i hine håre dager.
Ja.
Men det er jo noe veldig sånn fint med det du sier, altså at her er det ikke en turistkulisse som er satt opp, her er det på en måte, her kommer du til det virkelig fortsatt aktive fiskesamfunnet.
Nettopp. Og så er jo utfordringen nå fremover, er jo å klare å bevare det. For sånn som jeg snakket litt om tidligere, det med den utviklingen med at det kommer så innmari mye folk, eller har gjort det de siste årene, det er jo med på å på en måte forandre Lofoten, da. At det bygges stadig flere hoteller, og det er snakk om storflyplass, og om å gjøre og hive inn på mest mulig folk, det er jo jeg litt sånn motstander av. Jeg ønsker at vi skal bevare Lofoten så godt som mulig, og så må vi selvfølgelig ønske folk velkommen, men det må skje på Lofoten og naturens premisser. Det kan ikke være økonomi som skal styre det hele.
Jep. Det høres jo fornuftig ut. Jeg så litt på sånn naturen i Lofoten, og der også så har du liksom noe sånn her virkelig fundamentalt norsk, for jeg leste at fjellene i Lofoten er noe av den eldste berggrunnen i Norge. Og fjell formet av istid er vel også noe som på en måte preger friluftslivet man driver i Lofoten.
Ja, det er jo spisse tinner. Det ser jo her ut i Lofoten som det er liksom alpetopper man har kuttet av de øverste 1000 meterne og bare plopp, dumpet det ut i havet. Sånn at fjellene går jo virkelig rett opp fra fjæra og opp til toppene. Så det er veldig sånn alpint landskap, i hvert fall deler av øyrykket. Og så er det jo sånn litt variasjoner. Men, og det, før, ja, det du snakket om aktiviteter, det er jo mye fjellaktiviteter. Man går fjellturer, man klatrer i fjellet. Nå har det jo også begynt å bli mer populært å sykle. Også i og med at man har havet, så kan man padle kajak, man kan surfe. Ja, det egentlig en sånn... Og fiske, selvfølgelig. Det mange, mange muligheter, da. Sånn at de fleste finner i hvert fall en ting som de digger å gjøre.
Men sånn, når du har såpass alpint landskap som ligger egentlig ute i havet, altså er det utfordrende å være på tur i Lofoten?
Jeg vil si at det kan være utfordrende. Som du var inne på, det ligger ute i havet. Det betyr kystklima, og det betyr gjerne raske værskifter og kraftig, eller hva skal man si, ja, voldsomt vær, da. Det kommer gjerne noen heftige stormer og med vind og snø eller regn, altså på sommeren regn. Så man på en måte må være forberedt på det med vær. Og så er det jo utfordrende i forhold til terreng. Det er veldig masse folk, erfarne fjellfolk som kommer, ja, enten om de har gått i Rondane eller om de har gått på noen gode stier i lenger sør i Europa, som kommer hit og får litt sånn bakoversveis når de ser på en måte brattheten på fjellene her, da. Så det er jo sånn, det er noen sånne ting man må tenke på, men samtidig så er det jo også ting her som gjør at det er lett, da. Altså, alle fjellene er, eller de fleste fjellene er veldig lett tilgjengelig. Det er lett tilgjengelig fra vei. Det er ikke noe sånn du trenger å gå inn i timesvis inn en lang dal for å komme deg opp. Du starter gjerne bare rett ved bilveien. Og så er fjellene ganske små. Sånn vanlige turfjell man går på er jo gjerne 600-800 meter, i motsetning når du er i søra for å opp mot 2000. Så ja, både og vil jeg svare.
Men jeg ser jo for meg at liksom den kombinasjonen av alpint terreng og liksom vær- og siktforhold som kan endre seg ganske fort, er noe det er lurt å ha i bakhodet.
Det er veldig lurt å ha i bakhodet. Tåke, det har vi mye av i Lofoten, og den henger seg gjerne fast på fjellene og slipper ikke taket. Så det må man være forberedt på, og så det er nesten sånn at du må velge veldig tur etter vær og gå på de der høyeste, mest krevende turene. Da må du ha en god værmelding, eller så kan det rett og slett bli farlig. Men da finnes det heldigvis også enklere turer, som man har på en måte alltid muligheten til å komme seg ut, da. Men man må være litt sånn varsom på det. Og så kan jeg nevne en annen ting i litt sånn værsammenheng som man kan tenke på. Det er at ofte, spesielt midt på sommeren, da, når det er mye høytrykk og egentlig fint vær, så kan det danne sånn havtåke som kommer sigende inn på yttersida, og gjerne legger seg som et sånn lokk på yttersida, nordsida av Lofoten. Så da kan du for eksempel stå på en strand på Flakstad, og det er 8 grader og små yr og tåke, og så bare beveger du deg på innsida av Lofoten, så kan det være innsida av Lofotveggen, så er det strålende sol og 15 varmegrader. Så det er liksom noen sånne lokale værforhold som det er lurt å sette seg litt inn i, da. Men i forbindelse med den havtåka, så synes jeg noe av det aller kuleste er hvis man kommer seg opp over den. Og for over skyene er jo himmelen alltid blå. Så hvis man står da på en topp og kan se utover det lokket av tåke som ligger utover havet og delvis innover land, det er virkelig en magisk opplevelse.
Ja, absolutt. Men da velger du kanskje ikke den toppen som har de mest sånn der hvor du må treffe akkurat på noen spesielle passasjer for å finne veien ned igjen?
Det er veldig viktig. For det kan jeg også si da at altså nå har det jo skjedd en endring de siste årene med litt mer merking og litt tydeligere stier, men det er fremdeles mange fjell i Lofoten som det er litt sånn krevende veivalg og rett og slett å finne frem. Sånn at igjen tilbake til det at velg tur etter vær og forhold og evne.
Ja, for det ikke alle turer som merket, sånn at du må bruke kart og kompass og eventuelt GPS og finne veien din selv.
Ja, det mange, altså, det mange turer som ikke merket, ja. Altså, nå det jo flere og flere stier som blir bedre og bedre, men det egentlig, du kan på en måte få alt fra skjerpa-trapper til noen, ja, merket stier til noen mindre tydelige til helt urørt terreng. Det på en måte etter hva du ønsker.
Hvis du vil ha det mest på en måte urørte terrenget og minst folk rundt deg, hvor drar du da?
Oi. Det kommer an på litt sånn også igjen hva du ute etter og hvilket sånn nivå. Skal det være tinderangling, så kanskje du drar til Austnesfjorden og de høye fjellene som ligger rundt Higratind, som Lofotens høyeste, og Geitgallen de der. Hvis du skal ha litt mer sånn vandreturer utenfor allfarvei, så det mange flotte heier på Vestvågøy, som kan være fine å gå. Og så vil jeg trekke fram Værøy som et veldig flott turmål. Det jo en liten øy som du må ta båt for å komme til, enten fra Bodø eller fra Moskenes. Og så går det også helikopter fra Bodø, rutetrafikk. Det et sånn altså Lofoten i miniatyr, da. Sånn superfint terreng å vandre i.
Jeg husker Værøy og Røst var liksom sånn turmål som pappa snakket mye om, men enda ikke klart å realisere, da.
Nei, og en av grunnen til at man ikke klarer det jo at rutetilbudet med båtene jo ikke det beste, så du må planlegge det litt for å klare å komme deg både dit og tilbake. Men hvis du har litt tid på deg og har muligheten til å legge inn et par ekstra dager, så kan jeg virkelig anbefale en tur innom Værøy.
Og så har du Røst enda lenger ut enn Værøy, stemmer det?
Det stemmer. Røst jo den øya som lengst ut, eller det vil si Skomvær Fyr, som en del av Røstøyene, på en måte det ytterste punktet, da. Og Røst jo i motsetning til Værøy paddeflat. Det egentlig veldig kult å oppleve liksom, den forskjellen mellom de to øyene. Så Røst på en måte, der det fint å ta til en sykkeltur, eller om du vil gå på flatmark. Og så vil jeg også anbefale å bli med en tur ut med båt og reise ut mellom øyene og fuglefjellene og få oppleve det livet der ute i havet.
Jep. Men sånn som du beskriver det, det mye dagsturer eller overnatter du mye ute i telt?
Det jo vel, hvis man skal si, det jo kanskje aller mest dagsturer. Selv om jeg elsker å sove i telt, så jeg prøver jo å klemme inn noen netter ute egentlig hele året. For jeg synes det så fint å våkne på toppen av et fjell, eller ved en strand, eller en blomstereng. Men i og med at, igjen, det at Lofoten jo ganske lite og kompakt, og det går bilvei stort sett langs hele, gjør at du liksom, og at fjellene små, gjør at det ofte blir sånn dagsturer, da. Men det kan man jo bare legge opp til selv hvordan man ønsker det.
Har du et fjell og en strand og en blomstereng å anbefale som teltplass?
Nei, jeg vil ikke anbefale noe teltplass sånn sett. For det så dumt hvis det blir sånn veldig sånn overtrykk av folk, for det jo det som utfordringen. Men, eller, ok, jeg trekker tilbake neiet. Jeg kan godt si at man kan dra for eksempel til Uttakleiv, som på Vestvågøy, på yttersida. Fantastisk fin strand, og rett i nærheten av fine fjell som Himmeltinden og Mannen. Og her det også satt opp toalett, så da, og det på en måte litt arrangert for flere folk. Så, for det det som på en måte litt vanskelig nå, at trykket på naturen så stort, da. Så at, for man vil jo egentlig oppleve freden og roen og stillheten og det urørte. Men når alle skal oppleve det samtidig, og området er lite, så går jo ikke det regnskapet helt opp. Så, men min anbefaling er i hvert fall å være veldig varsom, og som jo regner med alle lytterne dine her, Randulf, tar godt vare på naturen og prøver å legge minst mulig avtrykk igjen etter seg.
Jeg må innrømme for min del, det sånne ting som jeg har blitt mye mer bevisst på, spesielt det rundt sånne doforhold og sånne ting, etter at jeg flyttet tilbake til Trondheim og begynte å dra på tur i områder hvor mange flere er på tur. Altså, ja. Langt oppe i Øvre Anárjohka nasjonalpark så er det ikke så veldig mange som kommer bort i dopapiret. Du stikker inn under en virbusk før det er borte, men i bymarka i Trondheim eller i Lofoten så er det der en helt annen historie.
Ja, det er det. Og det blir liksom et problem, for at det er kjipt for lokalbefolkningen, som får dobesøk omtrent i hagen, og så blir det jo også kjipt for folk som er på tur når du skal gå rundt og vasse rundt i gammelt dopapir. Så, men hva på en måte helt løsningen er, altså, man må kanskje være enda flinkere til å grave ned og...
Når det gjelder dopapir, så er det fint å ha med seg en pose som du putter opp i og tar det med hjem igjen.
Ja.
Det er jo spesielt på dagsturer og kortere overnattingsturer, så er det en veldig effektiv måte å løse problemet på. Altså, selve etterlatenskapene har noen naturlige rutiner for å kvitte seg med sånn rimelig fort i hvert fall, men i hvert fall ja. Få med seg papiret igjen.
Ja, god idé.
Ja. Men på tross av at du ikke vil gi noe veldig mye konkrete anbefalinger til oss, så har du da gitt ut en turbok med turer i Lofoten. Kan du si litt om den?
Den kan jeg si litt om. Den kom ut første opplag i 2013. Den gang var det 50 turer, og så har jeg siden økt til 60 turer. Og det er egentlig en sånn liten grunnbok om Lofoten. Der får du masse informasjon om egentlig hele øyriket, om naturen og stedene, og hva slags turer og aktiviteter du kan gjøre. Og da har jeg prøvd å velge ut turer i all ulik vanskelighetsgrad, fra enkle til mer krevende. Men det er ikke noe klatrebok, så det er på en måte det er fotturer, men kanskje med litt klyving. Og så har jeg prøvd å spre det geografisk, sånn at man kan på en måte reise gjennom hele Lofoten og velge seg noen godbiter man har lyst til å besøke.
Selve arbeidet med boka, har det liksom ført at du har besøkt områder du ellers ikke ville sett?
Ja, det har det definitivt vært. Før jeg begynte med boka, så var jeg jo egentlig mest i området her jeg bor i Henningsvær. Så ble det til at liksom, fjellklatringen er her i nærheten, og så padlet jeg kajak rett rundt her, og så gikk man mest på de fjellene i området, og så kanskje man en gang i løpet av sommeren dro en tur til regn eller et eller annet sånt for å oppleve noe nytt. Men da jeg skulle jobbe med boka, så fikk jeg virkelig se Lofoten med nye øyne og oppdage Lofoten på en annen måte, da, som var utrolig givende. Og liksom sånn fint å få å bli bedre kjent da, med stedet jeg hadde bodd på i mange år. Og mange steder jeg ikke hadde besøkt.
Det er ganske typisk over hele Norge at folk er veldig hjemmekjære og holder seg i en ganske liten radius rundt der de bor.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Det er liksom, det er det som blir det enkleste. Men igjen da, når man med Lofoten, så er det jo så lett å komme seg videre og se noe annet, men det er også litt sånn, alt er jo fint, så du trenger jo heller ikke å se alt, men det er noe spennende. Jeg synes alltid det er gøy å gå noen nye turer og oppleve noe nytt da.
Ok, men sånn rent praktisk, hvordan kommer man seg til Lofoten?
Man kommer seg til Lofoten med båt, bil eller fly, eller, ja, det er kanskje de hovedinnfartsårene. Så,
ja, litt mer konkret, kanskje?
Ja, jeg var på vei dit.
Ok,
så,
bra.
Man, man kan ta ferje eller hurtigrute eller hurtigbåt fra Bodø. Da kan man komme seg til Svolvær eller Stamsund eller Moskenes, litt avhengig av hva slags type båt. Så der har du liksom flere inngangsporter der. Flyplass, det finnes småflyplass på Leknes og i Svolvær. Nå jeg ikke helt sikker på koronastatus på hvordan det blir operativt i sommer. Litt utenfor Lofoten, 2,5 timer kjøring fra Svolvær, mellom Harstad og Narvik, så ligger Evenes flyplass, og det jo på en måte den nærmeste store flyplassen. Da. Og så ble det vel, nå husker jeg ikke akkurat årstall, 2007 eller noe der omkring, det skal jeg ikke garantere årstallet, men så ble jo åpnet Lofast, som på en måte veiforbindelsen øst fra, da, altså inn til Lofoten, så du kan komme kjørende fra Narvik, på en måte, altså inn, helt ut på øyene.
Jep, det jo noen alternativer, da. Altså, hvis man skal utforske Lofoten, det noen sånne plasser du vil anbefale å måtte ha som base?
Ja, altså det kommer litt an på hvor mye tid folk har, men jeg vil virkelig anbefale at du både er litt i øst og litt i vest. Så hvis man tenker seg øst, da, så synes jo jeg Henningsvær er et veldig flott sted, men liksom noe sånn område, Henningsvær, Svolvær, det området rundt der. Og så kanskje ta noen dager her og komme seg på turene i nærheten. Og så kan man ha en økt lenger vest, og det kan jo for eksempel være på Rein eller Sakrisøy eller i de områdene der på Moskenes. Eller steder som Ballstad, eller det er så mange fine plasser da, men kanskje ja, dele det litt opp i to da, sånn at man ikke trenger å kjøre så langt og bli litt kjent med området man bor og få gått på noen restauranter og gått på noen fjell og få bada litt på ulike strender.
Ja. Altså, ny informasjon for meg er faktisk at det har blitt nasjonalpark helt ytterst i Lofoten. Lofotodden nasjonalpark, opprettet i 2018. Har du vært noe med på tur der?
Jeg har jo ikke, eller nå husker jeg faktisk ikke akkurat hvor grensene går, ja, men jeg har jo definitivt vært på tur der. Men jeg har jo ikke noe lurt å si om den.
Nei, det var i hvert fall sånn for min del så var det, så det var en sånn grønn grense ut på der, og det en nasjonalpark som jeg ikke har fått med meg at har blitt opprettet, så for det, hvis det folk som samler på nasjonalparker så har du ikke vært der så er det jo noe å sette på lista av det også.
Ja, absolutt.
Jøp, hvor finner man mer informasjon om Lofotene?
Jeg vil jo anbefale å kjøpe boka mi. Der står det faktisk veldig mye av det man trenger å vite. Så er det jo selvfølgelig på internett, hva heter det, Destination Lofoten, som på en måte det lokale reiselivsselskapet. De har jo masse informasjon, så der kan man få god hjelp. Ja, ellers så er det jo ganske lett å søke opp og finne ting på internett. Lofoten er jo veldig populært, mye besøkt område. Så, men ja, ja, igjen, boka mi, der er på en måte ting samlet. Da har du en kilde å starte med, i hvert fall.
Hvor får man tak i den?
Den kan man bestille på diverse ulike nettbokhandlere, og gjerne gå til bokhandleren din og si at du har lyst til å kjøpe den. Det er flere som har den inne rundt omkring i landet, så det er litt varierende hvem som tar den inn.
Yep.
Turguide Lofoten heter den, hvis du søker den opp.
Ok, ja. Så kan man jo besøke Instagram-profilen din for litt sånn Lofoten-inspirasjon.
Gjerne det. Det er Kristin hva er den igjen? Kristin Folsland er Instagram-kontoen min.
Ja, som vanlig så legger vi sånne linker i episode-infoen til den episoden her. Det noe til slutt du har lyst til å, noe ekstra du har lyst til å legge til om Lofoten?
Ja, hva skal det være da? Altså, du må, hvis du kommer hit, så må du være forberedt på at det ikke blir siste gang. Det lett å la seg forelske I Lofoten, og det gjør noe med folk. Det liksom sånn, jeg tror mange blir rørt og beveget dypt inn I hjerte og sjel, fordi det et eller annet med den skjønnheten og energien og det magiske lyset som virkelig setter preg på folk. Da. Det virkelig et sånn lite paradis som vi så heldige å få besøke og bo. Så var det litt det jeg var inne på, at det virkelig sånn, gjør ditt beste for å ta vare på Lofoten. Det min største oppfordring.
Mm-hmm. Da har jeg bare et spørsmål igjen. Da. Etter 20 år bosatt, mer eller mindre, I Lofoten, har du fortsatt en drømmetur I Lofoten som du ikke har gjort enda?
Oi! Spennende spørsmål. Ok, ja, da kan jeg si at jeg må komme på toppen av Rulten. Der, jeg var på vei opp der for 2 år siden, og det var en sånn der sinnssykt varm dag, med fluer og 20 varmegrader, og vi styret og rota litt, og kom oss aldri opp på toppen, og måtte returnere med uforrettet sak. Og der, ja, men det fjellet står der, jeg kikket mye på, så det blir kanskje, det blir svaret mitt. Det blir en klatretur på Rulten.
Mhm. Og det sier jo sitt da, etter å ha bodd så lenge I Lofoten, så det fortsatt ting å ta av. Tusen takk for at du ville være med og opplyse lytterne, Kristin.
Jo, bare hyggelig.
Ja, da det på tide å runde av her. Sier takk for meg, og hvis lykken står oss bi, så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Ha det bra.
Ha det!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.